Príjemný večer vám želáme z Košického štúdia Rádia Lumen. V dnešnom UV-hovore budeme hovoriť o náhlej cievnej mozgovej príhode. Pri mŕtvici totiž ide o čas. Čím skôr sa poskytne liečba, ktorá odstráni krvnú zrazeninu, tým má pacient väčšiu šancu vyliečiť sa bez následkov. Preto je dôležité poznať príznaky, ako sa náhla cievná mozgová príhoda prejavuje a čím skôr človeka dopraviť k lekárovi. O tejto téme budeme hovoriť s dnešným hosťom. Naše pozvanie prijala prednostka neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice Louis Pastera a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti pani profesorka Zuzana Gdovinová. Vítajte u nás, dobrý večer.
Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
My dva a čas, jsme písničkáři toulaví, my dva a čas. Jdem s písničkou zas k vám a vy snad přijmete nás. A řeknem si zas, co jdem dál, co přines, co vzal. A pak my dva a čas s košíkem písní půjdem zas dál. My dva a čas, i sluncem jdem, i nečasem, my dva a čas. Jdem sem a tam a sem, snad právě ten zpěv nám toulavou krev dožil dál, i radost, i žál. A tak my dva a čas s košíkem písní půjdem zas dál.
Vem rezavej kornet se 30 strun. Prašnou cestou zasáhem sám. Těm veselým tónům připoj svůj druhej hlas. Tak s úsměvem teď trubku vem a doprovod nás.
My dva a čas jdem stále dál svou pěšinou. My dva a čas už dohodnem se většinou. Vždyť víme kam plou a stříbrnej proud, co nás znal, něco dál, něco vzal. A tak my dva a čas s košíkem písní půjdem zas dál.
Ve mrzavej kornece si sestru zbrat, pojď s námi prašnou cestou zasáhem sám. Těm veselým tónům připoj svůj druhej hlas, tak s úsměvem teď podkuvem a doprovoď nás.
My dva a čas jdem stále dál svou pěšinou, my dva a čas. Už dohodnem se většinou, vždyť víme kam plou. A stříbrnej proud, co nás znal, něco dál, něco vzal. A tak my dva a čas s košíkem písní půjdeme dál. A půjdeme zas. A tak my dva a čas s košíkem písní půjdem zas.
Pani profesorka, skúste vysvetliť našim poslucháčom, čo vlastne spôsobuje tú mŕtvicu, teda náhlu cievnú mozgovú príhodu.
Tak náhle cievne mozgové príhody sú dvojaké. Jedna cievna mozgová príhoda vzniká pri nedokrvení mozgu. To je vtedy, ak sa cieva, ktorá zásobuje mozog, zúži alebo uzavrie. Takže to sú cievne mozgové príhody z nedokrvenia. Tých je viac, okolo 85%. A druhý typ predstavujú mozgové krvácania, kedy cieva praskne a dôjde ku krvácaniu do mozgu. Takže ten potom postup ďalší, čo sa týka liečby, je u obidvoch rozdielny, ale príznaky bývajú rovnaké. Čiže keď pacient prichádza do nemocnice alebo keď sa mu tá príhoda stane, my ešte nevieme, že či ide o nedokrvenie alebo o krvácanie, lebo ten obraz, ako my tomu hovoríme klinicky, alebo to, čo má pacient problémy, to je rovnaké.
A ako sa vlastne prejavuje toto ochorenie?
Tak cievna mozgová príhoda sa môže prejaviť rôzne. Závisí to od toho, k ktorá časť mozgu je postihnutá, ale také najčastejšie príznaky a súvisí to s tým, ktorá cieva je najčastejšie postihnutá, sú, že pacient ochrnie na polovicu tela, to znamená oslabne mu horná aj dolná, my tomu hovoríme končatina, alebo sa viac hovorí, že ruka, noha. Môže oslabnúť úplne alebo čiastočne a pacient má poruchu reči, teda nevie rozprávať. To sú také tri najčastejšie príznaky, ktoré keď sa vyskytnú, pacient by mal ísť čo najskôr do nemocnice. Čo sa týka tej reči, to môže byť buď nevie rozprávať, alebo nerozumie, čo sa mu hovorí. Ale môžu byť aj niektoré ďalšie príznaky. Má napríklad dvojité videnie, môže sa mu točiť hlava, môže mať problémy s koordináciou pohybov, čiže nemusí to byť ochrnutie, ale nevie udržať rovnováhu, má poruchu chôdze alebo postoja a môže mať niekedy aj problém s prehltaním v úvode ťažkosti.
Uh-huh. A má tá mŕtvica nejaké varovné signály ešte predtým, než tak akutne prepukne?
Tak veľmi, volá sa to náhla cievna mozgová príhoda, čiže ona väčšinou prepukne naraz, ale existuje ešte takzvaný, my tomu hovoríme tranzitorný ischemický a tak, čo je prechodná porucha do krvenia, prekrvenia mozgu, ktorá sa prejavuje veľmi podobne, ale trvajú tie príznaky niekedy veľmi krátko. Podľa definície by to malo byť do 24 hodín, ale v bežnej praxi vidíme, že tie príznaky trvajú okolo 30 minút a ustúpia. A ľudia tomu niekedy nevenujú pozornosť, keďže sa to zlepší, tak potom nevyhľadajú lekára. Ale aj vtedy, keď tieto príznaky trvajú tak krátko, treba ísť k lekárovi, pretože veľmi často dôjde potom v priebehu mesiaca alebo niekedy dlhšieho času už k tej náhlej cievnej mozgovej príhode, o ktorej rozprávame. A teda pacient s takýmito prechodnými príznakmi by mal byť vyšetrený, lebo tam sa môže zistiť príčina týchto ťažkostí a vieme začať pacienta liečiť. Ale tá samotná ťažká cievna mozgová príhoda, tá vzniká náhle.
Možno, že naši poslucháči, keď im niečo začne trpnúť, nejaká ruka, noha, si myslia, tak to je prechodné, možno som zle sedela alebo stála, že majú obavy ísť s takouto niekedy banalitou k lekárovi. Čo by ste odporúčali? Radšej zbytočne ísť k tomu lekárovi? Alebo dá sa nejako otestovať, či naozaj ide o tú mŕtvicu?
No tak ako môže to byť niekedy aj trpnutie, ale to môže byť naozaj z mnohých príčin, čiže akože s úplne každým trpnutím asi určite netreba utekať do nemocnice, ale tá cievna mozgová príhoda väčšinou sa prejaví už potom tou slabosťou aj tými ďalšími príznakmi, čo som hovorila. A stretávame sa, žiaľ Bohu, veľmi často s tým, že pacient má tieto ťažkosti, hlavne vtedy, ak neoslabne tá končatina celkom, ale len čiastočne, že si myslí, že ho to prejde a čaká doma a potom, keď to neprejde, tak po 12-15 hodinách príde do nemocnice a to už je veľmi zlé, pretože tá liečba, ktorú vieme pacientom poskytnúť, je časovo limitovaná.
Vravíte, že má ísť k lekárovi, má si rovno záchranku zavolať alebo skúsiť ísť sám do tej nemocnice?
Určite je treba zavolať si záchranku, pretože nielen na Slovensku, ale aj vôbec vo svete je už vypracovaný taký systém, aby sa skrátil ten čas od vzniku príznakov do podania liečby, že keď záchranka príde k pacientovi, samozrejme najprv ho musí vyšetriť, o čo ide, a keď má teda podozrenie na cievnu mozgovú príhodu, tak už lekár alebo záchranár zo záchranky kontaktuje nemocnicu a upozorní, že teda väzu takéhoto pacienta, čím vlastne lekár v nemocnici, v našom prípade teda je to neurológ, pacienta čaká, vie získať údaje od tej záchranky, vie pripraviť žiadanku na CT vyšetrenie, ktoré je nevyhnutné a vie aj zabezpečiť, aby na CT pracovisku nezačali robiť nejaké vyšetrenie, ktoré môže trvať dlhšie. Pokiaľ pacient príde do nemocnice, teda buď sám, alebo ho privezie rodina, vlastne celý ten čas, počas ktorého ide do nemocnice, sa stratí tým, že keď príde do nemocnice, celé to sa začne až vtedy, keď príde. Tak preto my hovoríme, že je dobre zavolať záchranku, pretože už počas toho transportu sa dajú urobiť niektoré úkony v nemocnici, čo potom urýchlia ten proces do zahájenia liečby.
že ten, to manažovanie je také rýchlejšie v podstate, keď ide cez záchrannú službu ten pacient do nemocnice. A aké sú potom možnosti liečby tohto pacienta? Vravíte, že treba veľmi rýchlo zasiahnuť.
Tak akutnú liečbu máme, alebo máme dve možnosti akutnej liečby. Jedna možnosť je podanie lieku, ktorý rozpúšťa krvnú zrazeninu. Hovorí sa tomu, že sa robí intravenózna trombolíza. A túto liečbu vieme podať do 4,5 hodiny od vzniku príznakov. A druhá možnosť liečby je, že sa odstráni mechanicky zrazenina v krvnej cieve, pokiaľ sa potvrdí. Teda možno by som začala od toho, že keď ten pacient príde do nemocnice, aký je postup. Ako som hovorila, že kľúčové je CT vyšetrenie mozgu, aby sme videli, či pacient má nedokrvenie alebo krvácanie, lebo ten postup je úplne iný. To, o čom sa teraz rozprávame, je to nedokrvenie. Urobí sa CT mozgu, ktoré nám ukáže, že teda pacient má buď nedokrvenie a už vzniká nejaké ložisko, alebo je ešte aj negatívne to CT. A súčasne sa robí aj vyšetrenie mozgových ciev, tomu sa hovorí CT angiografia. Takže podľa výsledkov týchto dvoch vyšetrení sa rozhoduje o ďalšom postupe. Pokiaľ sa nenájde uzáver mozgovej cievy, dáva sa len trombolíza a keď sa nájde uzáver, tak potom sa robí aj to mechanické odstránenie. Keď sa to nachádza, tá zrazenina v tej časti cievy, kde sa to dá urobiť, hej, lebo nedá sa to všade urobiť. Takže sú tieto dve možnosti akutnej liečby a tá mechanická trombektómia sa robí do 6 hodín. Za určitých okolností sa dá urobiť aj v neskoršom čase, ale to si už vyžaduje určité špecializované techniky pri CT vyšetrení, ktoré nie sú ešte vo všetkých nemocniciach. Niekde už sú, niekde nie sú. Takže tá základná informácia je, že do 4,5 do 6 hodín a za určitých okolností sa to dá urobiť aj neskôr. Ale zase treba povedať, že aj keď sú tieto časové intervaly, výsledný stav pacienta je o to lepší, čím sa to urobí skôr. Takže preto, aj keď máme ešte ten interval voľný, netreba ho zbytočne naťahovať, treba sa snažiť čím skôr podať tú liečbu, lebo vtedy je najväčšia šanca na dobrý výsledný stav.
Čiže je celkom možné, že ak by prišiel ten pacient včas, že to ostane bez následkov?
Áno, máme mnoho takých pacientov, ktorí prišli včas, či už dostali trombolizu, alebo či sa urobila mechanická trombektómia a pacienti odchádzali z nemocnice bez akýchkoľvek ťažkostí. Jedna z takých prvých pacientiek, ktorá mala urobenú mechanickú trombektómiu pri cievnej mozgovej príhode, ktorá vznikla pri prebudení, bola pani doktorka Zubárka. Pri prebudení sú tie postupy trošku iné, lebo tam nevieme, aký je ten časový interval. Takže tam niekedy prichádza do úvahy aj magnetická rezonancia, ktorá nám vie určiť približne ten čas, kedy vznikla tá cievna mozgová príhoda. No a táto pani doktorka prišla, bola ochrnutá, nevedela rozprávať, dostala celú túto liečbu a vlastne odchádzala z nemocnice úplne bez ťažkosti a pracovala ešte jeden rok ako zubárka. Takže naozaj, ak sa to všetko stihne, ten výsledok môže byť dobrý. Treba zase povedať, že môže sa stať, že aj napriek tomu, že pacient príde včas a dostane tú najlepšiu liečbu, ten výsledný stav nemusí byť dobrý. Hej. Takže to dopredu nikto nevie, ale preto treba urobiť maximum preto, aby pacient dostal tú liečbu, ako má dostať, lebo vtedy je väčšia šanca, že ten výsledok bude dobrý.
A takéto kvalitné pracoviská, ako je to naše Košické, to je v každom krajskom meste, alebo sú len nejaké špecializované, kam teda...
No, asi v roku 2016 vznikla taká jednak aj iniciatíva medzinárodná, ale aj my sme videli, že niektoré tie postupy u nás nie sú celkom dobré, lebo viezli pacienta do jednej nemocnice, tam neboli na ňo pripravení, potom ho viezli do druhej nemocnice a to všetko predlžovalo čas, ale toto nebolo len u nás, bolo to aj inde vo svete a preto Európska organizácia pre liečbu cievnych mozgových príhod, skratke ESO, aby sme to stále tak nehovorili, prišla s takým návrhom aj v spolupráci s iniciatívou Angels, pokus vypracovať, teda rozvinúť túto iniciatívu, aby pacienti vo všetkých nemocnic alebo pacienti vo všetkých končinách, vtedy začalo to ako Európy a neskôr sa to rozšírilo aj do sveta, mali rovnakú šancu na kvalitnú liečbu. A vtedy po vzore pracovisk, kde to už aj lepšie, alebo mali väčšie skúsenosti, aj my sme videli, že je potrebné nejaký systém vniesť do liečby cievnych mozgových príhod. A vtedy sa vlastne na Slovensku vypracovalo také odborné usmernenie alebo odporúčanie, ktoré neskôr potom podpísala aj pani ministerka, v tom čase ešte Kalavská, o tom, že vznikol systém 43 nemocníc na Slovensku, ktoré sú určené na poskytovanie liečby tej akutnej starostlivosti u pacientov s cievnou mozgovou príhodou. A záchranári vedia, že do týchto nemocníc majú viesť pacienta a v týchto nemocniciach pacientu akutnú liečbu dostane. Ale teraz hovorím len o tom, čo sa týka tej podania toho lieku, čo rozpúšťa zrazeninu. Mechanické odstránenie zrazeniny sa nerobí v každej nemocnici, pretože na to treba jednak špeciálnejšie vybavenie, aj určitú špecializáciu v rámci radiológie. A na to, aby teda kvalitne vedeli túto liečbu lekári poskytnúť, musia mať aj dostatok skúseností. Tých pacientov, kde sa tie zrazeniny odstraňujú, je menej, tak preto takýchto centier pôvodne na Slovensku vzniklo 6. V podstate aj v súčasnosti to tak je. Takže zase tie nemocnice, ktoré liečia pacientov tou intravenoznou trombolizou, vedia, koho majú kontaktovať a dokonca v tom odporúčení podpísanom pani ministerkou je uvedené, že záchranka by mala čakať, kým sa urobí angiografické vyšetrenie, aby keď sa ukáže, že pacient potrebuje odstránenie tej zrazeniny, ho tá istá posádka mohla transportovať do centra. A tieto centra, nedá sa povedať, že sú v krajských mestách, sú teda v 6 nemocniciach na Slovensku. Trošku tá distribúcia je taká asymetrická a v našom teda Košickom a Prešovskom kraji je jedno centrum práve v našej nemocnici.
Čiže tie nemocnice kooperujú tak navzájom cez tú záchrannú službu, aby vedela teda, kam má pacienta odviesť. Ale s tou pani Zubárkou, keď ste ju spomínali, tak to je povzbudzujúce, že môže to dobre dopadnúť, hoci je to taký vážny stav v podstate.
Určite, ja som ju spomenula viac menej len preto, lebo bol to prvý pacient, ktorému sme teda robili tú liečbu mechanickou trombektómiou po prebudení, odvtedy samozrejme už bolo viacero takýchto pacientov a sme boli všetci veľmi radi, že naozaj to takto dobre dopadlo.
Ja, pokiaľ viem, tak vy už desiatky rokov, pani profesorka, robíte osvetu v tejto oblasti, aby naozaj poslucháči, ktorým sa to udeje, nečakali a naozaj hľadali už lekársku pomoc. Tých prípadov pribúda, alebo je to stále rovnako posledné roky? Aj vzhľadom na tú osvetu.
Na to, aby sme vedeli, koľko máme tých pacientov, je potrebné mať nejaký prehľad o tom, koľko pacientov bolo chorých a teda na Slovensku asi približne od roku 2010 sa vyplňa hlásenie o cievnych mozgových príhodách. U nás je to povinné zo zákona vyplňať túto hlásenku a hlási sa to do Národného centra zdravotníckych informácií. My sme postupom času túto hlásenku trošku prerobili a tie údaje, ktoré sa tam hlásia, sme prispôsobili medzinárodným registrom, aby teda tie naše údaje boli potom porovnateľné aj s medzinárodnými registrami. Čiže presnejšiu informáciu o tom, koľko máme pacientov s cievnou mozgovou príhodou, máme odtedy, odkedy sa to teda hlási. Ťažko povedať, že aký je ten vývoj. Jeden čas sa zdalo, že možno pribúda tých cievnych mozgových príhod, ale je pravda aj to, že sa začali poriadnejšie hlásiť, takže môže to trošku súvisieť aj s tým. A poriadnejšie sa začali hlásiť odvtedy, odkedy sme začali tieto výsledky aj verejne prezentovať, nielen na odborných podujatiach, ale aj v médiách a teda bola informácia o tom, ako v ktorej nemocnici pacientov liečia, čo sa aj týka akutnej starostlivosti. A to nejak potom primelo tých lekárov, že začali tie hlasenky poriadnejšie vyplňovať, lebo aj keď je niečo povinné zo zákona, nevždy sa ľuďom chce robiť tá papierová práca, ale je to veľmi dôležité, lebo jednak máme informáciu, koľko je tých príhod a jednak máme aj informáciu o tom, ako ich liečíme a možno, že kde máme nejaké nedostatky, ale vtedy, keď ich vieme, tak kde sú, tak ich vieme odstrániť, čiže tá kontrola kvality, ako sa hovorí, je veľmi dôležitá. Takže tie cievne mozgové príhody na Slovensku sa pohybujú asi okolo 11 tisíc ročne. 11-12 sú rôzne údaje. A čo je ale zase také pre mňa dosť smutné, že sa posúvajú do nižších vekových kategórií. Predtým cievne mozgové príhody boli viac u starších pacientov a teraz sa stretávame aj s mladšími a ešte oveľa smutnejšie je to, keď príde mladý človek s cievnou mozgovou príhodou, pretože napríklad má vysoký tlak, ktorý si nelieči. Pri vysokom tlaku častejšie vznikajú mozgové krvácania a mnohokrát prídu mladí ľudia s krvácaním do mozgu a keď sa ich tlaky majú také, že 240 na 130 a keď sa ich pýtame, že či teda o tom nevedeli, že majú vysoký tlak, tak povedia, že tak hej, no brali niekedy lieky, ale a potom už mali dobrý a potom ich prestali brať a toto je naozaj veľmi smutné, lebo oni síce potom sľubia, že už budú tie lieky brať, ale to nejaké postihnutie už zostáva. Takže v tejto oblasti je veľmi dôležitá aj prevencia.
Vy ste spomenuli ten vysoký krvný tlak. Ktoré sú tie ďalšie faktory, ktoré negatívne pôsobia na človeka, že môže to skončiť tou mŕtvicou?
Tak takými rizikovými faktormi okrem vysokého krvného tlaku sú aj poruchy metabolizmu lipidov, teda vysoké hladiny cholesterolu a ateroskleróza. Ďalším takým relatívne častým rizikovým faktorom je fibrilácia predsieni, čiže nepravidelná činnosť srdca. Ďalej je to cukrovka, ale potom aj obezita, ktorá žiaľ Bohu tu narastá medzi obyvateľmi. A ľudia, mne sa teda tak zdá, sa stále menej hýbu a určitou prevenciou je určite aj fyzická aktivita. Takže aj toto sú, a fajčenie som zabudla, hej, to sú tiež rizikové faktory pre vznik cievnej mozgovej príhody.
Spomenuli sme, že už aj ľudia v nižšom veku môžu mať takéto vážne ochorenie. Akého najmladšieho pacienta ste liečili, pani profesorka?
Tak úplne najmladší pacienti sú liečení na detskej klinike, lebo pokiaľ teda sú v detskom veku a žiaľ Bohu, že aj tam sa vyskytli pacienti. A čo bolo u nás na klinike, myslím, že 17 rokov bolo najmenej.
A ako si to vysvetľujete, že už aj takí mladí ľudia majú takéto vážne problémy? To je v tom nedostatku pohybu trebárs? Alebo aké faktory môžu na to vplývať? Životný štýl?
Tak aj životný štýl môže, niektorí môžu mať aj geneticky nejakú predispozíciu k ochoreniu ciev, ktoré možno sa nevie vopred, že sa v tej rodine vyskytuje. Vieme, že aj mladí ľudia majú aj cukrovku, aj hypertenziu, žiaľ Bohu, už v mladom veku, takže asi toto sú také najčastejšie rizikové faktory toho, že vznikne cievna mozgová príhoda v mladom veku. Môžu mať niektorí pacienti poruchy zrážania krvi, o ktorých možno dovtedy nevedeli a prejavia sa práve tým, že vznikne tá cievna mozgová príhoda.
A aké môžu byť následky neskorého liečenia alebo vôbec žiadneho liečenia tohto problému?
No, čím neskôr príde pacient do nemocnice, ako som spomínala, sú tam tie určité časové intervaly, tým sú naše možnosti liečby obmedzené a tým ten výsledný stav je horší. Teda čo najčastejšie býva po cievnej mozgovej príhode, že pacient má ochrnutú jednu polovicu tela. Ďalej to môže ostať trvalé porucha reči a jednou z komplikácií cievnych mozgových príhod je aj to, že môže sa vyvinúť, keď to poviem odborne, je to kognitívny deficit, ale to asi možno nie všetci poslucháči rozumejú, ale je to niečo také, že sa začína vyvíjať demencia po cievnej mozgovej príhode ako demencia z cievnej príčiny. Takže to takisto je pre pacienta veľmi zlý výsledný stav, lebo možno hybnosť bude zachovaná, ale jeho fungovanie je tým dosť limitované.
My teraz ponúkneme pesničku našim poslucháčom a ak máte nejaké otázky, môžete ich posielať formou SMS správy na číslo k nám do štúdia Košického na číslo 0914 186 229.
Samé slova, žiadne skutky, len priťahovať hrdzavé skrutky. Zvykli sme si nikomu neveriť, točiť sa dookola v kruhu bez dôvery. Časy sa menia a časy menia nás. Časy sa menia, očas sa zmenia zás. Ja som len trubadúr, som jeden z davu. Môj osamelý hlas má silu malú. Ja som len trubadúr, pridaj sa svojím hlasom, prebudíme nádej v týchto časoch. Samé slova, žiadne skutky, bezmocné mafiánske lúky. Zvykli sme si dať vždy do obálky, zakladať firmy vo veľkosti schránky. Časy sa menia, vravím to s ľútosťou. Časy sa menia ľudskou nenásytnosťou. Ja som len trubadúr, som jeden z davu. Môj osamelý hlas má silu malú. Ja som len trubadúr, pridaj sa svojím hlasom, prebudíme nádej v týchto časoch. Časy sa menia a nie je to poprvý raz. Časy sa menia, tak snáď je dobré prídu raz. Ja som len trubadúr, som jeden z davu. Môj osamelý hlas má silu malú. Ja som len trubadúr, pridaj sa svojím hlasom, prebudíme nádej v týchto časoch, prebudíme nádej v týchto časoch.
Našim dnešným hostom je prednostka neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice Lie Pastera a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti, pani profesorka Zuzana Kdovinová. Hovoríme o tom, ako rozpoznať príznaky mŕtvice a ako postupovať, aby človek túto náhlu cievnu mozgovú príhodu zvládol bez následkov. Ak máte nejaké otázky, môžete nám ich poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Takže skúsme, pani profesorka, zhrnúť ešte raz všetky tie rady pre našich poslucháčov. Ako sa to môže prejaviť a čo majú robiť do najneskôr teda tých 4 hodín?
Oni to majú urobiť skôr. Čiže ako náhle rozpoznajú tie prvé príznaky, o ktorých sme hovorili, a teda najčastejšie je to ochrnutie polovice tela a porucha reči alebo porucha postoja, treba čím skôr prísť do nemocnice, a to tak, že treba zavolať záchranku. Aby ten čas od vzniku príznakov bol čo najkratší, lebo my v našej nemocnici sme sa snažili náš manažment zlepšiť tak, aby tie prestoje, ktoré niekedy boli v rámci nemocnice, sme odstránili, ale my nevieme odstrániť ten čas, kým pacient príde do nemocnice. Čiže naozaj, ak sa objavia tieto prvé príznaky, treba volať záchranku, ktorá pacienta dopraví do nemocnice, a potom je šanca, že v tých časových limitoch tých pacientov vieme liečiť a výsledný stav bude dobrý.
V prípade, že už absolvujú tú liečbu, ano, tú akútnu, po príchode do nemocnice, čo potom nasleduje? Nejaká ďalšia liečba?
No, tou akútnou liečbou sa to len začína, pretože taký pacient, ktorý už raz prekonal cievnú mozgovú príhodu, si vyžaduje tzv. Sekundárnu prevenciu. To znamená, že musí dlhodobo, prakticky doživotne, užívať lieky, ktorých cieľom je to, aby sa tá cievná mozgová príhoda nezopakovala. Samozrejme, aj tak sa môže stať, že, teda nie, že samozrejme, ale aj u niektorých pacientov aj napriek tomu sa zopakuje, ale u väčšiny vieme teda zabrániť recidíve tej príčiny cievnej mozgovej príhody. Našou úlohou je objasniť, čo bolo tou príčinou, lebo niekedy to môže byť zúženie cievy. Tak takýto pacient niekedy je potom indikovaný aj na chirurgickú liečbu a odstráni sa sklerotický plát z cievy, ktorá je na krku, hej, kde sa začínajú mozgové cievy. Ďalej pátrame potom, či pacient nemá poruchu srdcového rytmu, lebo ak sa zistí fibrilácia predsieni, musí užívať inú sekundárnu prevenciu, iné teda lieky proti zrážaniu, ako tí pacienti, ktorí mali treba zúženú cievu. Takže našou úlohou je dopatrať sa tej príčiny a podľa toho u pacienta nastaviť liečbu, čo sa týka užívania liekov. Ale po cievnej mozgovej príhode je veľmi dôležitá, ani teda nie že po, ale ešte počas hospitalizácie, rehabilitácia, pretože tá naozaj vie pacientovi pomôcť, keď sa zvládne tá akutná fáza s obnovou hybnosti, lebo nie každý pacient po tej akutnej liečbe je hneď bez ťažkosti alebo nemá tie príznaky so slabosťou končatín, a práve rehabilitační lekári a fyzioterapeuti sú tí, ktorí v spolupráci s nami vedia pacientom pomôcť, aby sa teda ich motorický deficit zlepšil prakticky na mnohých, alebo nie na všetkých, žiaľ Bohu, zatiaľ nie na všetkých, ale na mnohých neurologických pracoviskách pracujú fyzioterapeuti, ktorí s týmito pacientami rehabilitujú, ale sú nemocnice, ktoré nemajú teda takúto možnosť, alebo sú nemocnice, kde ani nie sú lôžkové rehabilitačné pracoviská, a tak našim cieľom aj v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva je urobiť niečo v tejto oblasti, aby tých pacientov, ktorí majú šancu na rehabilitáciu hneď v tom akutnom štádiu, bolo viac. Ale samozrejme, že tá rehabilitácia potom pokračuje aj po prepustení. Dá sa teda dochádzať aj ambulantnou formou. A na čo treba ešte upozorniť je, že po cievnej mozgovej príhode môže mať pacient problém s pamäťou alebo s kognitívnymi poznávacími funkciami. A preto my napríklad na našom pracovisku v Košiciach sme začali robiť už screening, či takáto porucha nie je. A pokiaľ to zachytíme pri prepustení, tak odporúčame pacientom aj takzvané kognitívne tréningy v spolupráci s našou psychologičkou, pretože to je tiež niečo, čomu by sme sa teda mali venovať u pacientov po cievnej mozgovej príhode. A niektorí pacienti, ako som spomínala, majú poruchu reči, a takíto pacienti potom chodia k logopédovi. Žiaľ, logopédov máme na Slovensku málo, určite ich nemáme toľko, koľko by sme potrebovali. Už aj komunikujeme teda s pracoviskami, ktoré vzdelávajú logopedov, že tá potreba je väčšia, pretože aj porucha reči je veľmi handicapujúca porucha, ktorá u pacienta pretrváva po cievnej mozgovej príhode, a za posledné asi 4 roky sme tak zintenzívnili spoluprácu s logopedmi, ktorých sa nám podarilo nájsť v Košiciach, a vidíme, že tie výsledky sa dostavujú u týchto pacientov, čiže to je ďalšia oblasť, na ktorú by sme sa mali zamerať, aby sme pomohli tým pacientom s poruchami reči.
Koľko môže trvať, pani profesorka, tá liečba?
Je to rozdielne, ale vlastne pacient... ťažko určiť ten interval, ale prakticky až do jedného roka môže stále dôjsť ku zlepšeniu stavu toho pacienta, tak preto tá, povedzme, rehabilitačná liečba musí byť niekedy dlhodobá. Možno nie, teda samozrejme kontinuálne v nemocnici, ale mnohí z nich, aj tí, ktorí, povedzme, sú už chodiaci, ale dochádzajú ešte na rehabilitáciu pre niektoré problémy s motorikou jemnou, hej, lebo nie všetko je len o tom, aby sa naučili chodiť, ale mnohí ľudia všetci potrebujeme jemnú motoriku na to, aby sme sa vedeli najesť bez problémov, aby sme vedeli vykonávať rôzne činnosti, a niektorí sú ako závislí pracovne od tej jemnej motoriky, takže tá liečba v podstate tak zhruba až do jedného roku, a v súčasnosti pracujeme takisto na takej ďalšej možnosti pre tých pacientov. U pacientov, u ktorých sa vyvinie tzv. Spasticita, to znamená, že je tendencia, že ako by sa im sťahovali svaly a tá ruka je v takom neprirodzenom postavení, dá sa im podať botulotoxín, a potom je tá rehabilitácia ľahšia. A tu sa dostávame aj do bodu, kedy chcem povedať, že veľa závisí aj od pacienta samotného. Lebo nie všetko vie za ňoho urobiť lekár. Áno, pacient príde, cvičí alebo rehabilituje v rámci rehabilitácie, ale na to, aby sa ten efekt dostavil, ten pacient musí potom rehabilitovať aj doma sám. To, čo sa naučí, tie cvičenia, tie si má robiť aj teda v domácom prostredí alebo v spolupráci s rodinou, lebo vtedy sa vie dostaviť ten najlepší efekt aj tej rehabilitačnej liečby. Čiže nie všetko je len o tom, že to urobí za ňoho niekto iný, alebo že pod vedením rehabilitačných pracovníkov, lebo sem tam sú takí pacienti, ktorí očakávajú, že niekto to urobí, tak treba sa k tomu aj vlastne priložiť ruku k dielu.
Čiže musí aj samotný pacient chcieť byť zdravý v podstate.
Áno.
Ináč tí rehabilitační pracovníci niekedy dokážu zázraky, aspoň súdiac podľa príbuzných, ktorí tým prešli, že naozaj sa podarí nakoniec aj zapojiť do bežného života všetkým. Spomínali ste tie lieky, pacienti teda by ich mali brať poctivo?
No určite, preto im ich odporúčame, aby ich brali. Hej.
Vy ste, pani profesorka, vaše pracovisko získali v tomto roku už štvrtýkrát, neviem, či to nazvať medailu, lebo oficiálne to je akože diamantový status. Úžasné ocenenie. Keby ste našim poslucháčom priblížili, že kto to udeľuje a za čo ste to dostali?
Tak to je ocenenie, ktoré udeľuje práve tá organizácia ESO v spolupráci s iniciatívou Angels, čo som spomínala v úvode relácie. A oni, teda Európska organizácia, vtedy, keď sa snažila, aby sa zlepšila starostlivosť v Európe, zaviedla tieto ocenenia, kedy stanovila určité parametre, ktoré nemocnice musia splniť, aby toto ocenenie dostali. K tým parametrom patrí práve tá akutná liečba, percento pacientov, ktoré je liečené touto liečbou, ale sleduje sa tam aj čas, za aký tá liečba je podaná od prijatia do nemocnice, a ten čas by mal dnes sa byť tak okolo tých 30 minút, že nemalo by tam byť väčší prestoj v tej nemocnici ako do tých 30 minút. Samozrejme je to individuálne, lebo niekedy, keď pacient príde s vysokým tlakom, najprv musíme ten tlak upraviť, až potom ju môže dostať, hej, lebo sú tam aj nejaké kontraindikácie tej akutnej liečby. Ďalšie, čo sa sleduje v rámci toho ocenenia, je, ako tých pacientov prepúšťame, na akej sekundárnej liečbe ich prepúšťame. A práve tu je dôležité mať to hlásenie o tých pacientov, lebo bez toho sa to nedá vedieť. A čo je dôležité, keď poviem o Slovensku a potom prídem aj k našemu pracovisku, že tento register je povinný na Slovensku a preto, keď aj zadávame dáta tejto medzinárodnej organizácii, ktorá tie ocenenia udeľuje, pozitívom Slovenska je, že sú tam údaje za celú krajinu, pretože mnohé iné krajiny Európy dodávajú údaje za niektoré nemocnice, ale nie kompletne za celú krajinu. Čiže tie naše dáta sú v tomto zmysle veľmi kvalitné. No a na základe splnenia týchto kritérií sa nemocnice oceňujú. A teda bolo ocenené viacero slovenských pracovisk. A možno v úvode sme nemali hneď diamantovú cenu, začínali sme s nejakou zlatou cenou alebo ocenením. A sme videli, analyzovali sme, že v čom je tá príčina, čo robíme zle, alebo čo by sme mohli robiť lepšie. Nepoviem úprimne, že keď vyhlásili, že budú takéto ocenenia udeľovať, som povedal, že my to určite v živote nemôžeme dostať, lebo to boli také parametre, že sa nám zdalo, že sú nesplniteľné. Ale teraz sme ako prehodnotili aj náš manažment v rámci nemocnice, ako to robíme. Máme stretnutie aj so záchranármi, aby sa zlepšila tá spolupráca, aby ten pacient skôr prišiel do nemocnice, lebo to sú parametre, ktoré sa sledujú. A teda na základe toho všetkého sme sa dopracovali aj k tomu diamantovému oceneniu. A treba ešte povedať, že v rámci teda Európy sa udeľujú kvartálne tieto ocenenia. A na Slovensku a v Českej republike posledné 2 až 3 roky sme zaviedli, že sa ocenenie udeľuje len na základe dosiahnutia týchto kritérií v priebehu celého roka. Čiže tým vlastne chceme, aby tie nemocnice tie kvalitné výsledky mali nie jeden kvartál, ale aby to bolo stále. Takže ak raz už človek takéto ocenenie získa, to potom ho aj zavezuje, aby sa ten ďalší rok nezhoršil a podľa možnosti, aby sa ten status udržal. Nevždy je to, niekedy to závisí aj od iných faktorov, že sa to môže preklopiť, že nebude diamantové, len platinové, ale je dôležité to, že to ocenenie je, ale tu nejde o to, že získavať medaily, ako by sme to mohli povedať. Ide o to, aby teda tá starostlivosť bola kvalitná. Takže asi toto je pointa toho ocenenia.
Ja si myslím, že to je výborné, že v celosvetovom meradle je Košická neurologická klinika diamantová. To je famózne.
No, určite sme veľmi radi. Vieme si predstaviť, že by to mohlo byť ešte aj lepšie. Sú aj niektoré technické obmedzenia, ktoré si vieme predstaviť, že by sa dali zdokonaliť, ale to asi nie je na túto reláciu.
Predpokladám teda, pani profesorka, že v tejto oblasti neurologickej spolupracujete aj so svetom, s ďalšími pracoviskami. S kým treba konkrétne, na akých projektoch alebo na akých témach?
Tak asi najväčšiu spoluprácu, čo sa týka cievnych mozgových príhod, máme s Českou republikou, lebo sme si veľmi blízki, vyšli sme z toho istého základu. A Česká republika, hlavne teda pracovisko v Brne, kde je také výskumné centrum CEJTEC a ešte jedno, som presne zavodla názov, majú viaceré také európske granty, kde spájajú európske krajiny v rámci spolupráce, čo sa týka cievnych mozgových príhod. Jednou takouto iniciatívou je ESO East, ktorá teda bola zameraná na krajiny strednej a východnej Európy, ale potom sa postupne sa vlastne rozširuje aj na celú Európu a cieľom tejto iniciatívy bolo práve zlepšiť starostlivosť o akutné cievne mozgové príhody v týchto krajinách a musím povedať, že práve Slovensko a Česko sa v tejto oblasti posunulo tak, že je dosť veľký rozdiel medzi nami a tými ostatnými krajinami bývalej centrálnej Európy. A tu by som rada spomenula aj to, že v Českej republike to bolo aj vďaka tomu, že využili na to granty z Európskej únie a poviem úprimne, že na Slovensku je to hlavne vďaka iniciatíve a aktivite lekárov, že to chceli dosiahnuť, lebo u nás sme takúto podporu teda nemali. Pri tom, ako vznikali tie centra pre liečbu cievnych mozgových príhod.
K keď už sme pri tej téme, že ako sa darí vo svete v tejto oblasti, vy ste súčasne prezidentkou Slovenskej neurologickej spoločnosti. Čo rieši táto spoločnosť? V krátkosti nám približte, prosím.
Tak Slovenská neurologická spoločnosť sa venuje problematike všetkých neurologických ochorení. Hej, ja teda ako v rámci svojej subšpecializácie sa venujem cievnym mozgovým príhodám, ale neurologická spoločnosť rieši aj problematiku iných neurologických ochorení. Keď tak stručne by som mala vymenovať, určite je to problematika sklerózy multiplex, čo je ochorenie postihujúce mladých ľudí a takisto ich môže invalidizovať. A tu takisto, keď pacienti, dnes máme veľmi veľké možnosti liečby týchto pacientov, aby ostali dlho v stave, ktorý ich handicapuje v každodenných činnostiach. Ďalej sa venujeme problematike extrapyramidových ochorení, z ktorých asi taká najznámejšia je Parkinsonova choroba. Žiaľ Bohu, s predlžujúcim sa ľudským vekom pribúda pacientov s demenciou, a tak venujeme sa aj tejto problematike, teda ako neurologická spoločnosť. No a ďalšia taká skupina ochorení sú takzvané nervosvalové ochorenia, kde takisto sa rysujú nové možnosti liečby. A naše pracovisko, ale teda samozrejme aj celá neurologická spoločnosť sa venuje aj pacientom s epilepsiou a s poruchami spánku. To sú asi také najvýznamnejšie oblasti. Určite do oblasti neurologie spadajú aj ochorenia chrbtice, hlavne tie, ktoré vedú ku útlaku nervových koreňov, a teda pacienti majú bolesti vyžarujúce do končatín. A žiaľ Bohu, aj neurologiu zasahujú nádorové ochorenia, či už primárne nádory nervového systému, alebo metastázy z iných orgánov. Takže to sú asi také hlavné oblasti, čomu sa venujeme.
Vy sa vlastne neurologii venujete, pani profesorka, desiatky rokov. Zlepšujú sa teda tie možnosti liečby? Vy máte vlastne prehľad, ako sa to mení.
A ja mám už desiatky rokov, takže aj desiatky rokov sa venujem týmto problémom. Keď som začínala pracovať, a teda zase ešte 100 rokov nemám, tak sme vôbec nevedeli liečiť cievne mozgové príhody. Absolútne neexistovala táto akutná liečba a tie výsledky boli oveľa horšie ako dnes. Keď som začínala pracovať, sa neliečila skleróza multiplex. Sme dávali pacientom nejaké vitamíny a mnohokrát mladí ľudia boli ťažko invalidizovaní a potom zomierali na nejaké pridružené infekcie. Dnes máme modernú liečbu demielinizačných ochorení, teda hlavne sklerózy multiplex, ktorá umožňuje pacientom dlho žiť kvalitný život. A tu treba povedať, že táto moderná liečba, hovorí sa tomu disease modifying therapy, teda liečba modifikujúca chorobu, je na Slovensku v plnom rozsahu hradená z poistenia, čiže naozaj tí pacienti majú tú najmodernejšiu liečbu a majú ju hradenú, a nie je to pravidlo vo všetkých krajinách Európy. Takže v tomto sme sa určite posunuli. V oblasti Parkinsonovej choroby sme sa dostali do oblasti, kde nielen máme nové lieky, ale robí sa hlboká mozgová stimulácia, čo vie pacientom veľmi pomôcť. Pacientom s tremorom, takzvaným esenciálnym, čo teda nepatrí k Parkinsonovej chorobe, ktoré ako, čo nie je ochorenie, treba nejak na živote ohrozujúce pacienta, ale keď si predstavíte, že sa vám stále trasie ruka a neviete sa najesť, tak vás to aj spoločensky znevýhodňuje. Takisto dnes pri mozgovej stimulácii sa títo pacienti vedia vyliečiť tak, že vedia normálne fungovať. Dnes sa ukazujú nové možnosti nervosvalových ochorení, ktoré teda mali sme možnosť ich liečiť, ale prichádzajú aj ďalšie lieky a určite som na niečo ešte zabudla. Takže ja myslím, že za posledných 20 rokov sa v neurológii urobil obrovský pokrok. Dnes, čo som ešte nespomenula, keď ste sa na tie ochorenia pýtali, je problematika tzv. Autoimunitných encefalitíd, čo sú ochorenia, kedy nejaké vlastné protilátky začínajú pôsobiť proti mozgu, a takéto ochorenia, na tie sa v minulosti zomieralo a dneska sú takisto liečiteľné. Takže myslím si, že sa to veľmi zlepšilo a ja som veľmi rada, že som mohla zažiť to obdobie, keď z ničoho sme sa dostali do toho, že máme možnosti liečiť týchto pacientov.
Vy ste medzi tie rôzne liečebné metódy spomenuli aj stimuláciu, čiže z toho usudzujem, že neurologovia veľmi intenzívne spolupracujú s neurochirurgami, zrejme na niektorých problémoch.
Áno, určite, hlavne v tej oblasti tej hlbokej mozgovej stimulácie. Neurológ je ten, ktorý teda to ochorenie zdiagnostikuje, posúdi, že naozaj táto liečba by bola pre pacienta vhodná, ale potom ju teda realizuje neurochirurg, ale zase v spolupráci s neurologom, lebo ten na základe teda sledovania určitých parametrov neurofyziologických usmerňuje, kam až treba tú elektrodu zaviesť. Takže áno, tá naša spolupráca je dosť blízka.
Uh-huh. A vravíte, že také skoro zázraky prináša tá stimulácia vlastne?
No určite, ako vie zlepšiť teda kvalitu života týchto pacientov.
Skúsime odpovedať na poslucháčske otázky. Ak ešte nejaké máte, tak možno ešte jednu by sme potom navyše zodpovedali. Posielajte ich na číslo 0914 186 229. Tu je otázka pána Mikuláša. Prosím, ak mám diagnostikovanú trombofíliu pravej nohy na cievnej chirurgii, angiológii a užívam naordinované lieky, môžem dostať mozgovú príhodu? To je prvá otázka.
Tak, tá otázka je taká trošku komplikovaná, lebo asi má trombozu. Nie, trombofília je stav zvýšenej zrážanlivosti a trombóza je asi, že má tú trombozu. Pokiaľ užíva lieky, nemal by dostať cievnu mozgovú príhodu a zo žilového systému sa za normálnych okolností ani zrazenina do mozgu dostať nemôže. To by bolo možné jedine vtedy, ak by mal pacient nedostatočne uzavretú prepašku medzi ľavou a pravou predsieňou, čiže lebo normálne do mozgových ciev sa môže dostať zrazenina len z artérií a nie zo žil.
A ešte má jednu otázku, či môžu útoky psov, jazvečíkov a ich prechod na človeka narušiť jeho rečové schopnosti až tak, že nebude schopný hovoriť? Môže sa také niečo stať?
Ja si to nemyslím, že by sa to mohlo stať. Možno, že poslucháča alebo poslucháčku vyrušuje brechod psov, ale na rečové schopnosti to nemá žiaden vplyv. Takže z tohto pohľadu môžu kľudne brechať. Určite nie je príjemné asi, keď človeka vyrušuje brechod psov, ale rečové schopnosti to neohrozí.
Možno na chvíľu môže stratiť proste reč.
Hej, od zlosti.
Od zlosti, ale... Ďalej, ďalšia otázka. Veľmi jej nerozumiem, možno skúsite vy to pochopiť. Ďakujem za reláciu. CT mi nedokončili pred 10 rokmi a teraz ma motá. Motá.
Tak neviem celkom, ako nemohli dokončiť CT. Niekedy sa bol pokazil prístroj, to už neviem sa k tomu vyjadriť. Ak pacienta motá, tak samozrejme to môže byť čokoľvek. Ako príčiny závratov, možno toto som ako nespomínala v rámci ochorení, ktorým sa venujeme, ale závraty alebo motanie, jak poslucháč alebo posluchačka uvádza, sú problémy, s ktorými pacienti často prichádzajú a môžu sa týkať mnohých odborností, nielen neurológie, ale aj krčného. Niekedy môže motať pacienta, lebo má nízky tlak, niekedy môže mať pomalú činnosť srdiečka a niekedy môže mať problém vo vnútornom uchu. No a samozrejme, môže to byť aj z našich príčin, čiže takto ťažko sa k tomu viem vyjadriť. Asi by poslucháč alebo posluchačka mali mať vyšetrenie a to rozhodne o tom, či treba nejaké ďalšie vyšetrenie, ale určite terajšie motanie asi nebude súvisieť s CT pred niekoľkými rokmi.
Áno. Je to ešte jedna otázka, no skúsime ešte ju stihnúť. Prosím, čo znamená široká fenestrácia proximálneho úseku a brachialis v zátvorke stav po intratentoriálnom krvácaní do mozgu, výsledok po angiografii DSE, výsledok iceriečisko bez preukázateľnej výdutie, bez AVM či inej patológie, pacient 31-ročný, nefajčiar, abstinent, mal poruchu reči, hybnosť vpravo, ale všetko sa pomaly vracia do normálu, je doma, rozpráva takmer dobre, chodí. Ďakujeme za odpoveď. Čiže,
neviem,
čo to znamená?
Čo som vlastne chceli opäť, mohol by som poprosiť?
Áno, nech sa páči, lebo je to veľmi, veľmi dlhé.
Áno.
V krátkosti len, že
Ja to neviem na to jednoznačne odpovedať, lebo tu píšu o fenestarácii proximálnej úseku artéria brachialis, tá je na hornej končatine. Hej? Čiže čo, fenestrácia je otvor, tak to neviem, čo sa tam stalo. Ale potom tu píšu v zátvorke, že stav po intra, asi bude infratentoriálnom krvácaní, čiže to je niečo úplne iné, to nesúvisí s tou artériou, čiže neviem sa k tomu vyjadriť, ale zdá sa, že ide o stav po krvácaní do zadnej časti lebečnej dutiny. A teda, keďže sa pacient zlepšuje, to znamená, že sa to krvácanie zlepšilo, teda, že sa ten stav zlepšil. A v ďalšej časti tam ukazujú, len sa mi tu stratila teraz tá SMS-ka, ale píšu, že angiografia bola negatívna, to znamená, že sa nepreukázala príčina toho krvácania, že sa nenašla žiadna výduť, takže to je ako, toto je v poriadku. A áno. Čiže došlo ku zakrvácaniu, neviem, čo bola príčina, mohol to byť práve vysoký tlak, alebo mohlo, niekedy sa tá príčina ani neobjasní, ale keďže sa výduť nenašla, tak není tam čo riešiť, lebo dnes sa dá riešiť, pokiaľ by sa našla napríklad výduť ako príčina, na to tiež sa dá endovaskulárnou liečbou sa dá tá výduť vyplniť a sa to riešiť. Čiže ak sa pacient zlepšuje, je to fajn a neviem, ako to súvisí s tou artériou brachialis, to neviem povedať, ale je to stav po krvácaní do mozgového kmeňa alebo do zadnej jamy lebečnej.
Videla som, že ešte jedna SMS-ka prišla, ale už máme len asi minútku a pol, lebo potom nasleduje pesnička, ano. Tak aspoň prečítame, že čo to je. Hrá v prípade CMP nejakú úlohu aj stres? Čo je to, keď na rukách trpnú konce prstov, respektíve pichaním a štípaním, ale naozaj poprosím veľmi už expresne, pani profesorka, čiže hrá v prípade
stres,
CMP,
no tak stres môže byť príčinou zvýšenia krvného tlaku a to môže byť určitým rizikom a trpnutie v končekoch prstov asi nebude súvisieť s cievnou mozgovou príhodou, na to môžu byť rôzne iné príčiny. Takže
Čiže treba pátrať vlastne u iných odborníkov. Takže približil sa záver relácie. Hovorili sme o náhlej cievnej mozgovej príhode a ďalších ochoreniach mozgu. Našim hostom bola prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti pani profesorka Zuzana Gdovinová. Ďakujeme vám veľmi pekne za zaujímavé informácie aj za to, že ste meninový večer strávili v našom štúdiu a pre našich poslucháčov. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Dnes pre vás vysielali zvukový majster Robert Majdák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Proč sme sa připomněl za z těch pár dnů?
Jen ze svých sobeckých důvodů.
Od si zvlád, mluv dál, snad svým ten záměr přímo. Vždycky kompliment mi krásně zněl z tvých rtů.
Já ex post slabost mám pro těch pánů. 10 rán, 11 soumraků.
Tvůj kout skryl nás do tajných zátok mých a tvých řas. I v dešti příšerném svět zdál se bez mraků. Snad smíš jen jednou prožít těch pár dnů.
Jak žák, který jsem zahořel, mě místa před tvou krásou. Jsem já vlastně žil jen těch pár dní.
objevil světa dír zázraků.
Proč své ty ztratíš, zradíš, prodáš, zbožíš? Jen jednou prožít.